Tócache afrontar o reto final, pero non partes de cero. Que te has feito a teu de agora? Tes todas as grabacións musicais precisas para exemplificar a música dramática. O teu traballo como intérprete está rematado. Que che falta por facer? Neste sintre xa coñeces a que equipo de traballo pertences, guionistas, producción, técnico ou escenografía. O igual que nun teatro, aquí tamén é importante a colaboración para a representación final. Chegou o momento de diversificar o traballo. Localiza as funcións do teu equipo accedendo ao apartado correspondente que está a continuación desta explicación. Lembra que este reto depende da implicación de todos e todas. Xa case está.